Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко визнав воїнів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії учасниками боротьби за незалежність України. Я підписав указ про вшанування учасників боротьби за незалежність України в 20-му столітті, сказав Ющенко, уточнивши, що указ був підписаний 28 січня. Президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спільно взяли участь у церемонії і поклали квіти до пам'ятника героям Крут у Києві. Віктор Ющенко.
Я переконаний, що бій під Крутами ми виграли, бо якби не було цього бою під Крутами, якби ми його програли, ми б сьогодні не стояли перед українським прапором, перед українськими кумачами, говорили українською мовою і представляли суверенну незалежну державу.
У свою чергу Юлія Тимошенко, зокрема, сказала:
«Честь, слава героям, які загинули під Крутами. Вічна шана їм, а ми будемо робити все, що їх життя, яке вони поклали за Україну, щоб їх життя, яке вони поклали за незалежність України, завжди було в нашій пам'яті».
Перший віце-прем'єр Олександр Турчину заявив, що Юрій Луценко продовжує легітимно очолювати Міністерство внутрішніх справ України. Наразі ні в уряді, ні в Міністерстві внутрішніх справ немає жодної ухвали, жодного суду, яка призупиняла б рішення Кабінету міністрів про призначення Юрія Луценка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ, заявив перший віце-прем'єр. Колишній британський прем'єр Тоні Блер заявив, що теракти в Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року вплинули на оцінку британською владою повідомлень спецслужб про загрози з боку режиму Саддама Гусейна. Занепокоєння, як сказав Блер, викликали насамперед припущення, що Ірак має зброю масового знищення.
У таких питаннях не можна надмірно ризикувати, і одна річ, а саме інформація про використання Іраком хімічної, біологічної чи ядерної зброї, якщо зможе її дістати, повністю змінила наші оцінки існуючих загроз. Хочу, щоб було цілковито зрозуміло, це не була американська позиція, це була моя позиція, британська позиція.
Сьогодні колишній британський прем'єр давав свідчення перед комісією з розслідування участі Великої Британії у війні в Іраку. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір виділити наступного року для ядерної програми країни $7 мільярдів. Це на 600 мільйонів більше, ніж схвалив американський конгрес минулого року. На конференції з питань Афганістану, яка відбулася напередодні в Лондоні, ухвалили рішення про виділення цього року $140 мільйонів для спеціального фонду. Ці кошти уряд країни використовуватиме для досягнення перемир'я з представниками руху «Талібан». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 29 січня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Наші теми передачі. Ющенко видав указ про визнання дій ОУН УПА. Чому його сприймають неоднозначно?
Він таким чином грюкає дверима і намагається цими дверима прищепити пальці Тимошенко. Іншого я не можу пояснити. Він настільки давно очікує, що його можна було зробити 5 років тому.
Як бачить ситуацію перед другим туром виборів колишній президент України Леонід Кучма?
Вместо того, щоб ділом займатися, почали виясняти між собою відносини, хто в країні найголовніший. От і довияснялись. Один з 5% уходить з поста президента, ну а вторая не. Посмотримо второй тур вибору.
Генеральна прокуратура прозвітувалася за злочини.
Знизився, на жаль, і рівень розкриття злочинів. Якщо в минулому році він складав більше 71%, то зараз 64%.
Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим державством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Через тиждень після присвоєння Степанові Бандері звання Героя України президент Віктор Ющенко визнав членів ОУН та бійців УПА учасниками боротьби за незалежність України. Про це йдеться в підписаному главою держави указі про вшанування учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті. Провідні політичні сили сприйняли цей указ доволі критично. Одні бачать в ньому спробу розколоти суспільство, інші – намагання нашкодити політичним конкурентам. Про різні реакції на указ президента розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Указ про вшанування учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті було підписано ще 28 січня. Але Віктор Ющенко повідомив про це сьогодні на урочистій церемонії з нагоди бою під Крутами. Згідно з указом, учасниками боротьби за незалежність визнаються особи, які брали участь у політичній, партизанській, підпільній збройній боротьбі за незалежність України. Зокрема, йдеться і про членів організації українських націоналістів та бійців Української повстанської армії. Також президент доручив Кабінету міністрів розробити та подати до Верховної Ради законопроект, який би визначив статус учасників визвольної боротьби. Депутат нашого українець Андрій Парубій відзначає, що президент пішов на підписання такого указу лише після того, як Верховна Рада відмовилася розглянути поданий главою держави відповідний законопроект.
Статус борцям за незалежність України можна дати тільки Верховна Рада і тільки з подання Кабміну. Хоч би тому, що воно передбачає певні соціальні виплати, які мають бути зазначені в основному кошторисі держави. І фактично протягом оцих двох років було намагання і команди президента, і президента хоча б поставити його на голосування Верховній Раді.
Натомість депутат Бютівець Андрій Шкіль, який ще в минулому році подав аналогічний законопроект, вважає указ президента несвоєчасним і фактично спрямованим проти Юлії Тимошенко.
То він таким чином грюкає дверима і намагається цими дверима прищепити пальці Тимошенко. Іншого я не можу пояснити. Він настільки давно очікував, що його можна було зробити 5 років тому.
Раніше інший депутат Бютівець Володимир Яворівський так само критично відреагував на президентський указ про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Мовляв, піднявши цю дражливу тему перед другим туром президентських виборів, Віктор Ющенко підігрує Віктору Януковичу та шкодить Юлії Тимошенко. Серед експертів є поширеною думка, що за допомогою подібних указів Віктор Ющенко веде боротьбу з конкурентами за голоси національно-патріотичного електорату. Попри подібні твердження, лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок вітає президентські ініціативи.
Кілька днів тому назад на засіданні політради «Свободи» ми звернулися до президента Ющенка з вимогою, якщо він вже визнав Бандеру і присвоює йому звання Героя України, то він би повинен був визнати бандерівців.
Натомість речниця партії регіонів Ганна Герман назвала указ президента про вшанування учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті несвоєчасним.
Коли президентом стане Янукович, він буде видавати лише ті укази, які не будуть роздирати суспільство.
Опитані депутати та політичні експерти збігаються в думці, що чинна Верховна Рада навряд чи ухвалить законопроект про статус учасників національно-визвольної боротьби, який би передбачав визнання ОУН та УПА. Натомість більш вірогідно, що наступний президент може або скасувати відповідні укази президента Віктора Ющенка, або просто забути про їх виконання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Також на цю тему слухайте у журналістському клубі у передачі «Ваша свобода».
Журналістський клуб збираємо ми традиційно по п'ятницях. Сьогодні у студії ми маємо Наталю Влащенко, головного редактора журналу «Публічні люди».
Я вважаю, що це право кожного президента кожної країни, опція там, де говориться про нагороди, це питання історичної відповідальності кожного президента. Він має право. Те, що хтось вважає героями, а хтось не вважає, на рівні країни неможливо, щоб всі були задоволені.
І Сергія Вовка, головного редактора тижневика «Інвестгазети».
Мені здається, що це народження нового політика Ющенко, який намагається повністю мобілізувати свій електорат, і, власне, йому це дається. Якби він це зробив раніше, мені здається, в нього було б більше, ніж 5% на цих виборах.
Можливо, так.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 21 хвилину. Передачу веде сьогодні Ірина Штугрин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Напередодні другого туру Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента».
чого українці хочуть від президента.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Пересічні українці дають завдання новому главі держави, і ось сьогодні почуємо, що хоче від нового президента промоутер Дмитро Карнагов.
По-перше, це його людяності та гуманізм. Я вважаю, що це є найголовнішою рисою президента. Хочу, щоб пішла на спад наша криза, щоб всі наші громадяни були забезпечені робочими місцями, щоб у наших вузах нарешті стали відноситися до студентів як до людей. А також хочу, щоб наші політичні партії нарешті припинили вести ці локальні, я б навіть сказав, глобальні міжособні війни за владу, щоб вони дійшли згоди та цілеспрямовано взяли у свої руки правління нашої держави.
А ось яке завдання дає президенту працівник банку Катерина Ячник.
Очікую від президента покращення життя, враховуючи потреби різних верств населення, вихід України до європейського рівня, покращення відносин з нашими сусідами та підняття національного виробництва в Україні.
Чого українці хочуть від президента?
Колишній президент України Леонід Кучма розповів в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» про те, як він бачить ситуацію в державі перед другим туром президентських перегонів. Колеги з російської редакції, які ставили питання колишньому українському лідерові, поцікавилися, чи погоджується він з думкою чинного президента Ющенка про те, що нинішній вибір українців – це вибір між поганим і поганим, і кого б вони не обрали, криза управління триватиме далі. Ось що відповів Леонід Кучма.
Да, можно сегодня все, что угодно декларировать, но весь вопрос, что это же выбор избирателей, а не выбор...
Так, можно сегодня все, что завгодно декларувати, але питання в тім, що це ж вибір виборців, а не вибір Ющенка чи ще когось іншого. Звичайно, я завжди казав і нині повторюю, що Україні потрібні нові політичні обличчя, і дякувати Богові перший тур виборів їх висунув. І ви ж прекрасно розумієте, що Україна – це не Сполучені Штати Америки, де конгресмена висувають, і він стає президентом, а в нас треба пройти якусь, так сказати, школу, щоб був серйозно впізнаваним, а ще краще, щоб був прем'єр-міністром, і тоді його можуть обрати президентом. Тут така ситуація. Те, що нові обличчя потрібні, це ясно і зрозуміло, а те, що завтра за будь-якого результату не настане політична стабільність, а звідси і вирішення всіх економічних проблем, це теж зрозуміло, як Божий день.
Розрішення всіх економічних проблем, це теж ясно, як Божий день.
Наступне запитання було таке. Зараз в українській політиці всі ведуть боротьбу проти всіх, уряд бореться з секретаріатом президента, у парламенті б'ються за трибуну. Днями була битва за типографію, в якій друкували виборчі бюлетені. Збоку це виглядає доволі дивно. Чи є якийсь рецепт, як покласти цьому край? Чи це взагалі неможливо в нинішній ситуації? Ось що відповів Леонід Кучма.
Зі сторони не странно, а зі сторони, в тому числі, українцям повинно бути стидно.
З боку не дивно, з боку українцям мало би бути соромно, що в країні така ситуація, що немає поваги до жодної структури влади, ані до президента, ані до уряду, ані до парламенту, і кожен тягне віз в різні боки. Лебідь, рак та щука, замість того, щоб тягнути в один бік. В цьому ж ховається суть питання, що досі в українському суспільстві немає тієї політичної еліти, в якої було би єдине бачення розвитку країни. Непокоїть те, що країна відкотилась назад у своєму розвитку, не знаю наскільки.
Назад в своєму розвитку не знаю наскільки.
Але ж окрім економіки є ще й духовне життя суспільства. Адже Віктор Ющенко був передусім ідеологом, а не політиком. Що ви думаєте про зміни в цій царині? Запитав кореспондент Радіо Свобода.
Да, в чому-то може бути якісь досягнення є.
Так, в чомусь, можливо, якісь досягнення є, але в головному, в тому, щоб люди дійсно усвідомлювали, що вони живуть в демократичному суспільстві, а не в тому суспільстві, де нема судової влади, яка би захищала громадянина України, де за всіма міжнародними дослідженнями, за всіма рейтингами, за рівнем корупції Україна відкотилась десь на одне з найостанніших місць у світі. Якщо нас перестали поважати в світі, тобто очікування від п'ятирічки були дуже дуже великі, напевно, у людей. Скільки там? 10 кроків назустріч людям і багато-багато проєктів через рік в Європейському Союзі, через півроку в НАТО. Де воно все? Просто обдурили людей. А коли прийшли до влади, замість того, щоб зайнятися справою, почали вияснювати між собою відносини, хто в країні найголовніший. От і довияснювали. Один із 5% йде з посади президента, а друга, подивимось, на другий тур виборів.
Ну, а втаранній, посмотрим второй тур вибору.
Так вважає колишній президент України Леонід Кучма в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Програма «Свобода сьогодні». Кожен третій злочин в Україні залишається нерозкритим. А загальний рівень злочинності у порівнянні з минулим роком зріс на 13%. Про це заявив генеральний прокурор України Олександр Медведько. З підсумками роботи Генеральної прокуратури за минулий рік ознайомився мій київський колега Микола Закалюжний.
Факти, як кажуть, уперта річ, і вони говорять багато про що, якщо не про все, зауважують правоохоронці. За сухими цифрами вимальовується чітка картина того, що робиться на невидимому фронті боротьби із злочинністю, говорить генеральний прокурор України Олександр Медведько.
Збільшилась кількість крадіжок майже на 50%, грабежів, розбоїв на 2,4-2,5 відповідно відсотків. У той же час відзначається зниження умисних тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивств, дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками. Знизився, на жаль, і рівень розкриття злочинів. Якщо в минулому році він складав більше 71%, то зараз 64%.
За словами Олександра Медведька, співробітники прокуратури повернули минулого року до державної казни більше 11 мільярдів гривень, в той час як саме правоохоронне відомство фінансується лише на п'яту частину. Зрештою, за словами генерального прокурора, видатки на своє утримання прокуратура виправдовує. Один із факторів, які заважають органам прокуратури та іншим силовикам у роботі – недосконалі закони.
Багато нарікань на недосконалість цього закону, на протиріччя його Конституції звучить з вуст фахівців. Будемо вирішувати питання про співпрацю з народними депутатами і внесення відповідних змін.
Наступного місяця генпрокурор обіцяє скерувати до парламенту свої пропозиції щодо змін у законах заради активнішої боротьби з хабарництвом. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Тоні Блер захистив своє рішення про війну в Іраку.
You could not take risks with this issue at all, and one dimension of it.
Ми дізнаємося, чому в Україні нелегко потрапити у дитсадок.
Киянці Марині, матері трьохрічного сина, знадобилося півроку, аби влаштувати дитину у садочок.
Ми в очереді списались, якби
в черзі ми були 147. Я жартувала, що швидше вже у мене дитина в школу піде.
Помер автор «Над прірвою в житті» Селінджер. Ми розповімо йому непросту історію наприкінці програми.
Читатель ідентифікувався, звісно, не з американським підростком, а йому був близок взагалі бунт проти казенщини. Тим більше в ті далекі, можна сказати, класичні времена совєтські.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер захистив своє рішення вести країну на війну в Іраку 2003 року. Він оголосив, що напади терористів на США 9 вересня 2001-го змінили його ставлення до режиму Саддама Хусейна 11 вересня. Олекса Семенченко далі.
На вулиці біля конференц-голу, де давав свідчення Тоні Блер, десятки учасників протесту скандували слова «воєнний злочинець». Проте у середині зали атмосфера була спокійна, розважлива і методична. Комісія у складі 5 осіб, яку призначив британський уряд для розслідування обставин участі Британії у війні в Іраку, Блера про його рішення повести країну на цю дуже непопулярну тут війну 7 років тому. І колишній прем'єр палко захищав свої дії.
Якби не було подій 11 вересня у США, наша оцінка ризику щодо дозволу Саддаму втілювати його програми не була б такою самою. Але після 11 вересня, якщо ви хочете, я тепер поясню, яку різницю спричинили ті події у ставленні як нашому, так і американському.
Our view, the American view, changed and changed dramatically.
Свідчення Блера тривали весь робочий день із перервою на обід. Він сказав, що події 11 вересня 2001 року показали, яку фатальну загрозу являють для Європи і Америки антизахідні сили, що посідають зброю масового знищення. Тож, після того, як напад на Америку стався, Блер вирішив, що ризикувати з режимами, подібними до того, який очолював Саддам Гусейн, не можна. Причому Блер назвав кілька режимів і до їх переліку включив і Північну Корею, яким, на його думку, тоді слід було покласти край.
From September 11th onwards, we obviously had to deal with Afghanistan.
Після 11 вересня нам, звичайно ж, треба було давати собі раду з Афганістаном, але з того моменту і Іран, і Лівія, Північна Корея, Ірак мали бути зупинені. Адже ви знаєте, науковець Хан, що був ученим-ядерником, займався поширенням цих матеріалів.
All of this had to be brought to an end.
Фахівці вважають, що залучивши інші країни, Блер намагався зменшити вагу одного з важливих звинувачень опонентів на його адресу. Воно полягає у тому, що Блер поспішив підтримати окупацію Іраку Сполученими Штатами, незважаючи на брак доказів того, що Саддам Гусейн мав зв'язки з Аль-Каїдою, і навіть того, що Ірак мав хоч якісь значущі запаси хімічної і біологічної зброї. Це звинувачення посилилося недавно, коли було оприлюднено доповідну записку прем'єру тодішнього міністра закордонних справ Джака Строу, у якій мовилося, що доказів про зв'язок з Аль-Каїдою нема і що небезпека Іраку не посилиться внаслідок 11 вересня. Блер також заявив, що його рішення і рішення парламенту йти на війну за відсутності відповідної другої резолюції Ради безпеки ООН, яку блокували Росія та Франція, ґрунтувалося на абсолютній упевненості, яка походила від розвідки щодо того, що Саддам Гусейн мав хімічну і біологічну зброю. Нагадаємо, що після вторгнення до Іраку цю зброю знайти не вдалося. Він також сказав, що і сьогодні вчинив би так само і пояснив, що Саддам порушував резолюцію ООН протягом 10 років. Політичний кореспондент щоденника «Таймс» Майкл Баніон сказав, що Блер змушений захищатися, бо свідчення декого з його найближчих помічників породили сумніви, чи діяв він у найкращих національних інтересах.
Люди, з якими вони вже говорили, сказали слова, що викликали гнів і здивування, а також відчуття, що потрібні додаткові відповіді на запитання. Зокрема, щодо процесу, за яким британське втручання в Іраку було визнано британським урядом як законне після багатьох суперечок. Чи чинився тиск на людину, яка ухвалювала це рішення для уряду, чи пан Блер справді дав обіцянку Джорджу Бушу задовго до того, як сказав Британії, що це питання залишається відкритим, і що уряд все ще намагається досягти дипломатичного розв'язання.
Комісія працюватиме ще півроку. Протягом наступних двох місяців свідчення має дати також нинішній прем'єр Гордон Браун. Висновки комісії, згідно із визначеними для неї повноваженнями, не можуть призвести до карного переслідування когось з осіб, що дають свідчення. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Знову ми повертаємося до України. 15 тисяч закладів дошкільної освіти нараховується нині в державі. Сюди входять як державні садочки, комунальні чи відомчі, так і приватні. Чи ж вистачає їм приміщень, які там умови перебування і чи легко влаштувати зараз взагалі дитину у садочок? Ці питання з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
У загальноукраїнському масштабі проблеми з браком місць у дитячих садочках не існує, зазначає Ніна Омеляненко, начальник відділу дошкільної освіти Міністерства науки та освіти. Якщо і є черги на запис, то це трапляється на місцях. Щоправда, киянці Марині, матері трьохрічного сина, знадобилося півроку, аби влаштувати дитину у садочок.
Ми в очереді списались, якби
в одному садочку у черзі ми були 147-ми. Я жартувала, що швидше вже у мене дитина в школу піде. Пішли в інший садочок, чоловік якось домовився. Але і в цьому садочку групи переповнені. Ми вже 29-ті. Ліжок, тумбочок для всіх не вистачає.
Таєк нікуди положити.
У Львові влаштувати дитину в садочок також є проблемою. Нині лише 60% львівських малюків відвідують дошкільні дитячі заклади. На початку 90-х у Львові працювали 175 дошкільних закладів. Протягом 10 років 70 садочків зачинили. Детальніше про ситуацію з дитячими садочками Львова знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Кілька останніх років активно вивільняють приміщення садочків від колишніх орендарів. Торік відкрили 11 додаткових груп. Цього року планують збільшити місця у 6 дошкільних закладах, звісно, якщо будуть кошти. А це кілька десятків нових груп, зазначила начальник міського управління освіти Надія Оксинчук.
Оренда, яка в садочку завершується, не продовжується, і шукаємо кошти на відновлення груп.
На сайті міськради подають інформацію про вільні місця у садочках. Останнє поновлення за листопад минулого року. Телефонує у 3 дошкільні заклади. вільних місць немає. В одному створять нову групу для діток від 2 до 3 років з липня, іншому набиратимуть старших діток уже у вересні.
В період низької народжуваності в середині 90-х років дитячі садочки масово перепрофільовувалися. Їхні приміщення міська влада роздавала під офіси та державні установи. Цього року київська влада пообіцяла повернути дитячим садочкам їхні старі приміщення і тим самим забезпечити місцями у дошкільних закладах понад 5 тисяч малюків. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А чи зіштовхувалися ви з проблемою віддати дитину до дитсадка, запитали ми перехожих Києва. І ось що сьогодні почули.
У нас проблем не було в той час. Я не місцева, і то кажеться, з периферії. А звичайно, там зовсім іначе порядок.
Це залежить від того, на якому піку народжуваності. Тобто, якщо якийсь рік видався, що багато родилось, тоді важко. Син народився в 2000 році, тоді на дітей був дефіцит, місць вистачало.
У мене п'ятеро дітей, і я всі діти виховувала сама.
Так, ви знаєте, черги треба починати займати майже там не із пологового будинку. Принаймні, з такою проблемою знайома.
Трудно устроїти дитина, дитячі будинки. Будиночки під дитячі садки, які були визначені, їх позабирали під банки, під офіси. Як вони їх викупили, я не знаю. І тому не вистачає місць. І мами повинні сидіти вдома, не знають, куди дівати дітей.
Ще одна тема у нашій передачі. 1951 року американські підлітки отримали свій перший літературний голос у формі книги «Над прірвою в житті». Її автор тоді, 32-річний Джером Девід Селенджер, або Джей Ді, як він підписував свої твори, став сенсацією. Відчуження, страх перед незрозумілим майбутнім, пробудження сексуальних почуттів та бажань, несприйняття влади, батьків та вчителів і взагалі світу дорослих – все це яскраво постало живим у постаті Голдена Колфілда. Ці емоції залишаються гострими в кожній молодій людині і до сьогодні. Емоції, які неповторно схопив Селінджер, що помер на 92-му році життя. Ірина Халупа, далі.
Український читач запізнав Голдена Колфілда під час хрущовської відлиги. В листопадовому номері журналу «Іностранна література» 1960 року був опублікований переклад Рити Райт-Ковальової. Одразу цей твір став сенсацією, стверджує російський філософ Борис Парамонов, оскільки він був величезним відкриттям для молоді Радянського Союзу.
Читатель, совєтський тогдашній читатель, ідентифікувався, звісно, не з американським подростком.
Тодішній радянський читач не ідентифікувався із цим американським підлітком. Але йому просто був дуже близький бунт проти офіціозу, проти людського відчуження, проти цілого набору усталених цінностей, якими повинні були керуватися в соціальному житті. Це був бунт проти соціуму, проти суспільства, проти системи норм.
Проти системи норм.
17-літнього героя роману Голдена Колфілда викидають зі школи, бо він погано вчиться. Голден вирушає до Нью-Йорка, і тут починаються його мандри та пригоди, що ведуть до своєрідного просвітлення. Протягом 3 днів він гуляє по місту, зустрічає плеяду колоритних особистостей, ламає собі голову над такими екзистенційними питаннями, як «Де зимують качки?». Усі ці пережиття штовхають його на роздуми про власну ідентичність, справжнє значення любові та сексу. Голден доходить висновку, що світом керують лицеміри. Рятує нещасного Голдена від розпачі його менша сестра. Хоча Селінджер написав ще 3 твори, і всі вони були бестселерами, одного прекрасного дня він просто пішов, так би мовити, з життя. Він поселився в маленькому містечку в північному штаті Нью-Гемпшир і уникав будь-якого контакту з літературним, видавничим та журналістським світом. Якщо, не дай Бог, хтось впізнав його на вулиці і наважився до нього підійти, Селінджер просто втікав від цієї людини. Ніхто не знає, писав він далі чи ні. 1974 року з'явилося єдине інтерв'ю з Селінджером. В ньому він зізнався: «Я люблю писати, але я пишу для себе, для насолоди». Дехто подейкує, що в його сейфах знайдемо купу невиданих творів. Так, Селінджер любив писати, але він не любив видавничу справу. Невідомо, чи то він десь попікся, чи він просто був диваком, і все це йому набридло. Селенджер вдруге став відомим тим, що не хотів бути відомим. Попри всі його бажання сховатися від світу, час від часу світ все ж таки його знаходив і, судячи з реакції Селенджера, добряче діставав. Спочатку його дочка, а потім давня коханка опублікували свої мемуари про нього, які не змальовували його в позитивному світлі. Селенджер войовничо обороняв свій приватний світ. Він начебто здійснював бажання свого найвідомішого героя Голдена Колфілда, збудувавши собі власний дім далеко від усіх, де він міг прожити своє життя, уникаючи, цитую, дурнуватих розмов з людьми. Це йому вдалося.
Розповіді Ірини Халупи про Джерома Девіда Селінджера, який помер цими днями на 92-му році життя. Я Людмила Ванник і поставлю крапку у «Свободі». Сьогодні дякую вам всім за увагу. Залишайтеся з нами. Передача «Радіо Свобода» тривають.